En svo að við snúum okkur aftur að því sem við byrjuðum á Guðmundur
Já
Í sambandi við sjósóknina Manst þú eftir að heyra menn kveða á sjónum?
Kveða á sjónum? Já, oft gerðum við, var það gert svona að fara með á sjónum þegar að það var nú alltaf sigur þegar að ég reyri að það var nú alltaf þá syngdu menn sig alltaf
Þeir syngdu sig áður en að
Já, alltaf þegar var komið á flót
Já
Já, það var hérna Seður að þegar var til dæmis sko átt að fara að róa mótnidags, bátunum stóð upp á landi og fara svo voru teknir undan honum hlunnar.
Hún var haldið réttum með hlunnunum?
Já, hann var skorðaður, hann var látið standa, hann var skorðaður með hlunnunum.
Já,
það voru kallað skorður, en hlunnar voru það sem skipið var sett á upp og niður og það voru vanalega notað fyrir skorður. Líka.
Já, þetta var víðar þekkt.
Já, og hlunna jór til dæmis er
kenning.
Er kenning sem hann ber vísu Helga í Njarðvík. Sóknar harður hlunna jór, Helgi Njarðvík ítti. Ætið varð hans afli stór, er ægi skarðin kanna fór. Já. Nú, og þá var það oft sagt að þeir eru búin að tóku á skipinu til þess að setja fram að þá var sagt tökum á í Jesú nafni eða tökum á í drottins nafni og krossað var oft yfir það faðir minn að þeir tók ofan og þá var það krossað yfir skötin
og síðan ítt á flót
já og var þá sagt tökum á Jesú nafni, það var oft og auðvitað gert þannig að fara að minkum þetta á síkastið en þetta var oft gert og svo þegar var komið fram að þessi skepinu var nú vanalega farið sko þegar það var sett fram þá var það látið afturendin ganga á undan dálítið tíma þangað til var snúið og þá var alltaf snúið skepinu rétt sælis
já. Skepið var sett
með... skepið, já sko þú veist að skepið að þegar skepið stendur í naustu sett á landi að þá snýr það afturendanu niður og framendanum upp og þegar það sett á flot þá tengur afturendinu á undan og fram í sjó Og þegar allir voru konur upp í og voru búin að taka árarnar og leggja út, svo kalla var, að leggja út, að þá var konur á fría sjó og dáldi frá landi, að þá var farið að snúa skipinu og því var snúið alltaf rétt sælis.
Rétt sælis, já.
Nú og þegar var búið að snúa skipi og róa svona kippkotn, maður sér kom sem sagt út úr seilunni, sem kalla var og fram fyrir skerið, já þá... Þá sagði formaður við skulum lesa piltar þá tók allir ofan syngdu sig og sömur lásu faðir voru og hvort tveggja það lásu nú allir þá í hljóði hver fyrir sig og þeir tóku ofan húr hatta og sömur fór lásu sjóferðabæn en þeir sem kunnu hana ekki Þeir fóru vanalega bara með faðir vor, með signingu og faðir vor.
Nú virðist mér, ég hef nú talað við marga og spurt sjóferðarbænir og enginn hefur getað farið fyrir mig með sjóferðarbæn. Átt þú eða kannt þú sjóferðarbænir?
Já, ég man nú ekki, ég held ég hafa aldrei... Held ég las, mér minna, ég hafði verið einn af þeim sem las bara signinguna og faðirvorið. En faðir minn, hann kunni sjófarðabæn og afi minn kunni sjófarðabæn og ég held að ég eigi hann að skrefa það hérna einhvers staðar sjónir.
Já, en þessar sjófarðabænir hafa menn þá lært hver af öðrum en ekki þó af að heyra farið með hann á bátnum vegna þess að það var alltaf lesið í hljóði.
Já, það var þarna þegar sem ég var og unglingur, þá var alltaf lýsi í hljóði.
Já. Þetta kemur heim og sama við það sem ég hef heyrt annars staðar frá á landinu. Það var ævinlega lesi í hljóði. Og einmitt þarna vestur á Snæfellsnesi, þar sem ég var í sumar, að þar spurði ég marga eftir sjófararbænum og enginn kunni þær.
En það er ábyggilegt að ég á sjófararbæn uppskrifa það.
Já.
Að hort, ég lega á þetta hjá mér, hortur í þessum bókum.
Já, já.
En hún til.
Þú finnur hana kannski setna handa mér.
Ha?
Þú finnur hana kannski setna handa mér ef hún ekki hér.
Já, 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 já.
En ég var að spyrja þig hvort að menn hefur kveðið á sjónum.
Kveðið?
Já.
Já, það var nú ekki svo mikið sem, já, það var oft farið með vísur, sko, og svona já. Að ganni sínu, bara sem að menn voru að fara með svona til að létta sér í skapinu og létta sér öðrum, að það var oft slegið fram vísum, sko, sem menn kunnu. En að kvæður neitt, það, já, þeir hóðu sína stemmu við þetta stundum.
Rauluðu vísurnar?
Já, já, rauluðu vísurnar sem líktu ég að gera svona í landi við vinnur sína, sko, og ef einn kom með vísu og þá kom annar með aðra og til þess að láta þetta að koma svolítið